รายการสารคดีภาคพื้นประจำสัปดาห์นี้มีดังต่อไปนี้ทหารพม่าได้เผาโบสถ์สาวคริสเตียนอยู่เมืองพูโซในรัฐกะยาประเทศพม่าอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทาน
ในประเทศพม่าทหารพม่าบ่เพียงแต่ก่อการร้ายต่อประชาชนของตนเองและการทำลายล้างเท่านั้นทหารพม่ายังได้ทำลายสถานที่ประวัติศาสตร์และสถานที่ทางด้านวัฒนธรรมนำอีกด้วยสำนักข่าวเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าได้รายงานว่าทหารพม่าได้เผาบ้านเรือนของประชาชนและอาคารโบสถ์คริสเตียนอยู่เขตตะลางในภาคเหนือของรัฐชินในท้ายปี2021และต้นปี2022ทหารพม่าได้เข้ามาบ้านเรือนของประชาชนเพื่อลักเครื่องประดับเอากระเป๋าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงยะนังยอม่องจากห้องการปกครองพลเรือนอยู่เมืองมินเดตที่เป็นฝ่ายกุ้งกันข้ามกับทหารพม่าได้กล่าวว่าพวกทหารพม่าฮู้ว่าเครื่องประดับเหล่านั้นมีราคาแพงนอกจากนี้เขตสงวนสัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติก็ได้ถูกทําลายย้อนผลของการต่อสู้อยู่ประเทศพม่ามีอาคารโบสถ์คริสเตียน132แห่งถูกทําลายจากทหารพม่าที่วางเพลิงและยิงปืนใส่และอยู่บนอื่นๆทหารพม่าก็มีการยกเลิกโครงการสร้างโบสถ์ย้อนว่าการก่อสร้างโบสถ์เพิ่มขึ้นในปีนี้การปุ้นสะดมและการทำลายที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของทหารพม่าเพื่อทำลายจิตวิญญาณของประชาชนท้องถิ่นการก่อการร้ายในพื้นที่ด้วยการใช้กำลังบังคับและทำลายประวัติศาสตร์ของชนเผ่าท่ามกลางการยึดที่ดินในเขตที่มีการปลดแอกสถานที่ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ยังคงได้รับผลกระทบอย่างนักหน่วงในขณะที่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ประเทศพม่าได้รับความเสียหายจากการยิงปืนใส่การโจมตีทางอากาศและการบุกทลายรัฐบาลรวมชาติของพม่าที่เป็นรัฐบาลเงาฝ่ายกุ้งกันข้ามกับทหารพม่าที่ทหารพม่ายึดอำนาจไปในปี2021ในตอนท้ายรัฐบาลรวมชาติของพม่าได้สั่งตั้งคณะบริหารเพื่อคุ้มครองสถานที่ทางมรดกขึ้นมาในเดือนมิถุนายน2021ที่ผ่านมาคณะบริหารดังกล่าวได้ประสานงานกับสภาที่ปรึกษากลุ่มที่ต่อต้านทหารพม่าและห้องการบริหารของประชาชนอยู่เขตรัฐชินรัฐสกางรัฐแมกเวและรัฐกะยาเพื่อพยายามปกป้องสถานที่ทางประวัติศาสตร์บางยุทธศาสตร์รวมทั้งกองกำลังปกป้องประชาชนที่ขับเคลื่อนการต่อสู้ปกป้องอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์และให้การศึกษาองค์การปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์มาถึงปัจจุบันคณะบริหารได้เลือกเอาสถานที่ทั้งมรดก59แห่งอยู่รัฐเมกเวและรัฐสกางรวมทั้งรับผู้สถานที่ขององค์การยูเนสโกที่เป็นสถานที่บูฮานสถานเขตแบกกาโนและรวมทั้งเขตอื่นๆนำอีกเซนวัดและโรงเรียนคณะบริหารได้กล่าวว่าเขาเจ้าได้นำเสนอพื้นที่ไปประมาณ100แห่งโบสถ์อยู่หมู่บ้านกัญญาเขตรัฐกะยาของพม่าได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการยิงปืนของทหารพม่ามาใส่ในวันที่24พฤษภาคม2023บ้านหลันลินและเขตบูฮานนครีที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเขตมรดกที่ได้รับการปกป้องในท้ายปี2022แต่ว่าในเดือนมกราคม2023มีทหารพม่าประมาณ100คนมาตั้งฐานทัพใส่เขตหมู่บ้านดังกล่าวได้เผาวัดแห่งหนึ่งและเฮือน50หลังอยู่เขตใกล้เคียงท่านตุราตันโคศกคณะบริหารคุ้มครองมรดกได้กล่าวว่าการกระทำของทหารพม่าขัดต่อสนธิสัญญาเจนีวาและสนธิสัญญาอื่นๆที่รัฐบาลพวกเขาได้เซ็นลงนามไปนับแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจบ้านลันลินที่เป็นเขตบูฮานคดีได้ประสบกับความเสียหายหลายครั้งรวมทั้งการวางเพลิงและการโจรกรรมถึงว่าจะอยู่ในบัญชีคณะบริหารงานคุ้มครองแต่สถานที่ดังกล่าวก็ยังกลายเป็นพื้นที่การต่อสู้ท่านตุราตันโฆษกคณะบริหารคุ้มครองมรดกได้กล่าวว่าพวกเขาบ่มีกำลังเพียงพอที่จะปกปักรักษาสถานที่ดังกล่าวได้เต็มเวลาจนมาถึงตอนนี้มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ถึงว่าบ้านหลานลินจะถูกโจมตีหลายครั้งแต่กองกำลังต่อต้านของพวกเขาก็ยังปกป้องเอาไว้ได้แต่มันก็ปกป้องบ่ได้เสมอไปนอกจากนี้การต่อสู้และความบ่สงบได้ทำลายที่อยู่ของสัตว์ป่าเช่นเดียวกันนับแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนในปี2021ก็เกิดมีความบ่สงบขึ้นในประเทศพม่าโดยเฉพาะได้มีการสั่งตั้งกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับทหารพม่าและยังมีกลุ่มชนชาติชนเผ่าอื่นๆที่บ่เห็นดีกับการยึดอำนาจแม่หญิงสาวพม่าคนหนึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกเป็นหน่วยรบพิเศษเพื่อต่อสู้กับทหารพม่าได้กล่าวต่อนักข่าวว่า
อาจารย์ต าโกตู่เฉิงเนี่ยตุซายอ่ะเลลีจิงยีบ่เนาะนี่ปูเลมาเนี่ยแล้วแหละบ่เน
าะยะนั้นกล่าวว่าพวกเขาฝึกแอบภายใต้แสงแดดที่ฮ้อนอบอ้าวพวกเขาต้องเดินไปในระยะทางที่ไกลตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนศาลทหารพม่าอยู่เขตรัชกลางได้สั่งจำคุกผู้หญิงชาวพม่า9คนเป็นเวลา12ปีย้อนพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF กลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนถูกจัดตั้งขึ้นโดยประชาชนพม่าเพื่อต่อสู้กับกลุ่มทหารพม่าที่รัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์2021ที่ผ่านมาบรรดาผู้หญิงทั้ง9คนถูกดำเนินคดีภายใต้กฎอัยการศึกของทหารพม่าและเขาเจ้าถูกตัดสินจำคุกในเดือนตุลา2022ที่ผ่านมาอิงตามแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดค่ายคุมขังและเจ้าหน้าที่กลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนข้อมูลดังกล่าวต้องใช้เวลา1เดือนย้อนว่าเจ้าหน้าที่ทหารพม่าบ่ได้แจ้งให้ครอบครัวผู้ที่ถูกสั่งจำคุกคำฮู้ผู้หญิงที่ถูกศาลตัดสินทั้งหมดมีอายุประมาณ20ปีเขาเจ้าถูกจับตัวในเวลาที่ทหารพม่าได้บุกทลายค่ายของกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนอยู่เมืองกะเลในวันที่16พฤศจิกายน2021ที่ผ่านมาซึ่งเขาเจ้าถูกคุมขังอยู่ในคุกเมืองกะเลพวกเขาแต่ละคนได้รับโทษจำคุก2ปีภายใต้มาตรา505และอีก10ปีภายใต้มาตรา50ของกฎหมายต้านการก่อการร้ายของทหารพม่าเจ้าหน้าที่กลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อได้กล่าวว่าแม้ยิงเหล่านั้นบ่ได้รับโทษหนักแต่เขาเจ้าก็ถูกบังคับให้เฮ็ดเวียกอยู่ในคุกท่านกล่าวตื่มว่าแม้ยิงเหล่านั้นที่อยู่ในคุกยังมีสุขภาพที่ดีเขาเจ้าเฮ็ดเวียกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งโดยเขาเจ้าเฮ็ดเวียกตัดหยิบแม้ยิงที่ถูกจับนั้นชื่อว่าลาตันวีมาซนด้วงคาลอนสารลามอมคัมวัลลาลอนมาลาลาเปียนเบลซันซูซาอัมแมนลัมดิมนีอองดันนีอองดอนกีเอียนนางลาตันวีได้บอกครอบครัวเราว่าผู้หญิงทั้งหมดถูกทหารพม่าจับไปเป็นเวลาเกือบ5เดือนในเวลานั้นเขาเจ้าบ่สามารถติดต่อหาใครได้อยู่นอกคุกต่อมาเขาเจ้าจึงได้รับอนุญาตให้ติดต่อหาครอบครัวแต่ว่าบ่อนุญาตให้บอกครอบครัวว่าเขาเจ้าถูกศาลตัดสินตอนใดซึ่งข้อมูลดังกล่าวหาก็ถูกคำฮู้ในเดือนพฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาโดยผ่านทนายความและเจ้าหน้าที่คุกทหารพม่าได้จับตัวท่านวินวินอดีตสมาชิกสภาแห่งชาติพม่าที่สังกัดพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยและครอบครัวของลาวอิงตามข้อมูลจากผู้เพื่อนของคนอยู่ในครอบครัวท่านวินวินได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรอยู่เมืองบินบูในปี2015และท่านได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ในปี2020ท่านถูกจับพร้อมด้วยเมียและลูก3คนในตอนเช้าของวันทิดอยู่เฮือนของพี่น้องลาวอยู่เมืองปะบินยูของพม่าซึ่งเป็นบ่อนที่ท่านได้หลบซ่อนตัวอยู่นับตั้งแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยในวันที่1กุมภาพันธ์2021หมู่เพื่อนของคนอยู่ในครอบครัวลาวได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่าพวกทหารได้จับตัวลาวในตอนเช้าตู่พวกเขาบ่ฮู้ว่าพวกทหารเอาตัวลาวไปไว้ไสค่อยเข้าใจว่าทหารพม่าออกหมายจับลาวตามมาตรา505ของกฎหมายอาญาที่ระบุข้อห้ามการกระทําขัดต่อเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีบทลงโทษจำคุกเป็นเวลา3ปีหมู่เพื่อนของลาวก็บ่มีใครฮู้ว่าทหารพม่ายังคงกักขังท่านวินวินเมียที่ชื่อว่าโตโตไหวและลูกชาย3คนที่ชื่อตันซินวินอายุ17ปียาตันวีอายุ13ปีและพาเยวินอายุ3ปีในเวลาที่พวกทหารพม่าตั้งข้อหาลาวในขณะที่ฝ่ายทหารพม่าบ่ได้แถลงการหยังเกี่ยวกับการจับกลุ่มท่านวินวิน